Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg besøg af Tine Bag, egyptolog og museumsinspektør ved Glyptoteket med ansvar for den egyptiske samling. Velkommen til, Tine.
Tak.
I dette afsnit af Hvad så forklarer alt, der skal vi snakke om ikke pyramiderne, men en anden ting, som man virkelig som helt almindelig dødelig synes hører sammen med de gamle egyptere, nemlig mumier, efterlivet, eftermæle. Og jeg lagde også lidt op til det i det forrige afsnit, vi havde sammen, hvor vi snakkede om det med, at man ikke vil glemmes.
Hvad er det? Jeg har fundet en ting. Jeg vil bare gerne huskes.
Hvorfor var det så vigtigt for egypterne, det der med ikke at måtte blive glemt? Altså, hvorfor fyldte det så meget?
Man siger jo tit, at egypterne er besat af døden, fordi vi har så meget med grave og mumier og kister og alt sådan noget. Men det er jo i virkeligheden, fordi de så gerne vil fortsætte livet. Og det har der altså forskellige måder at gøre det på, altså at sørge for det på. Og det er jo først og fremmest ved at blive erindret. Fordi hvis man ligesom forsvinder helt, så forsvinder man jo, altså, så dør man den rigtige død, hvis ens navn bliver glemt, og man helt fuldstændig forsvinder.
Men hvordan, altså, når en farve ligesom, nu dør en farve. Han går rundt op i sit soveværelse, falder død op. Hvad sker der så?
Han skulle selvfølgelig mumificeres. Så man har haft værksteder, eller man skal sige, ja, steder, hvor man har sørget for det. Sørget for at få ham lavet til, at hans krop kunne bevares for evigheden. Og for at gøre det, må man jo tage alle bløddelene ud.
Altså alle organer?
Alle indvold.
Okay, så man havde lige et snit ned igennem brystet, eller?
Nej, sådan et skråt snit hen over maven, eller sådan.
Okay.
Ja. Og så tog man alle indvoldene ud. Og så skulle kroppen jo udtøres. Og det blev den med noget, der hedder natron, altså sådan en form for salt. Og det skulle så også udskiftes med mellemrum, fordi det blev så fugtigt, og så skal man have noget nyt tørt.
Altså lagde man det ind i ham?
Ja, eller og lagde mumien ned i. Okay, man brugte virkelig store mængder af det her natron til sådan en god mumie i hvert fald.
Så sugede man al væske ud?
Ja, så den blev helt indtørret.
Okay.
Og de her indvold, de blev også præpareret, og det kom i nogle særlige krukker.
Ja.
Noget, man kalder kanopekrukker, hvor man havde lunger og lever og mave.
Stod det så uden på lungen?
Ja, det stod der ikke direkte, men der var fire forskellige guder, som stod for hver
af
de her. Men hjertet, det blev i mumien.
Okay, og tørret ud?
Ja, altså, ja, det var noget særligt med hjertet, eller hvad, der kunne også pakkes ind særligt og lægges tilbage i mumien. Og hjernen blev smidt ud, fordi altså, det var også en blød del, der helst skulle ud.
Ja, man tog ikke rigtig nogen funktion.
Nej. Det var hjertet, der var det vigtige. Det vigtige, ja.
De skulle bare have vist,
ja.
Hvor vigtig den hjerne var. Nå, okay. Men så når den var helt tørret ind der, og lå helt sådan stiv.
Ja. Ja, så skulle det laves til en mumie, og der puttede man tit noget ind i kroppen, for den ikke skulle falde helt sammen.
Altså lidt som et udstoppet dyr?
Ja, ikke helt så meget som det, men sådan, det kunne være gamle stykker klæde, og det kunne eller være, der nogle gange har man fundet papyrus, altså det, man skriver på.
Okay.
Som altså en gamle aviser, eller hvad skal jeg sige, hvad der prøver.
Så fyldt dem op med gamle aviser?
Ja, og så pakker man dem ind også.
Ja.
Og der, altså man har dels mumiebind, men det er ikke altid det helt så ser helt ud som sådan som vi kender det, når man har sådan ligesom en toiletrulle, man putter hele
vejen. Nej.
Men det, der har man faktisk også eksempler over på Nationalmuseet. Der har de en mumie, der har været pakket ind i mange stykker klæde,
ja,
som ligesom er blevet genbrugt til at pakke mumien ind i.
Nå, sjovt. Så det var ikke sådan ruller som vi kender med gazebind.
Ikke nødvendigvis.
Det kunne godt være større stykker, der blev lagt
ja,
på og sådan.
Ja,
okay,
ja,
okay.
Ja.
Bliver der så helt en lidt ligesom hvis man laver papmaché, altså bliver der også helt sådan noget ud over sådan?
Ja, ikke papmaché, men der var forskellige sådan olier og ting, der skulle hældes ud også over mumien, altså som bevarede den og som fik den til at dufte bedre og sådan nogle ting.
Lagde man den altid, den der stilling med hænderne på hjertet, eller var der også nogen, man lagde i sådan nogle... Nej. Hvis nu der var en meget sportsagtig farve?
Nej.
Man lagde ikke egentlig sådan et spark eller sådan noget?
Nej, men det er ikke... Nogle gange er det kun den ene hånd, der er oppe, okay, og nogle gange ligger det ned langs siden.
Men der, når du har tørret dem ind, så er de jo blevet stive. Har man så bare brækket deres arme ind, så de lå rigtigt og sådan noget?
Nej, det må man jo sørge for, at de lå sådan.
Okay, okay. Sådan det har gjort fra starten.
Ja, ja, ja.
Så har man pakket dem ind i det der mumie, eller det der bind af en eller anden art.
Ja, ja.
Hvad så? Hvor har man... Og så har deres indvold sådan stået ved siden af?
Ja, det er sådan fire krukker, som ja, også kan have sådan en kasse, hvor de fire krukker kan stå nede i.
Okay.
Som så bliver begravet sammen med kisten, ved siden af kisten, eller i forlængelse af kisten.
Og hvorfor var det sådan... Fordi hjertet var meget vigtigt at blive i farven.
Ja.
Og hvorfor det?
Ja, men altså i det hele taget, ikke kun faraoen, men altså alle, der havde...
Alle, okay.
Alle der ligesom fik en finere og dyrere begravelse, man kan kalde det. Og fordi hjertet, det var der, hvor alle ens... ja, det er jo der, ens følelser sidder. Det er jo der, ens ligesom... ja, hvem man er, kan man sige, er i hjertet.
Men skulle det bruges til noget i... Fordi jeg synes, du var inde over i sidste afsnit, nævnte du det lige sådan en bisætning, at det skulle vejes?
Ja. Hjertet skal helst være let.
Ja.
Det skal faktisk vejes mod det, man kan kalde det sandhedens fjer. Og det er det, der hedder, altså som jeg også har talt om tidligere, det der hedder Maat, som er balancen eller sandheden, eller den gudinde også, der hedder Maat. Så man ser nogle gange sådan en vægt, altså en gammeldags med to vægtskåle, og der på den ene sidder, enten er det bare en fjer, eller også er det den lille gudinde, som har fjeren på hovedet, og så ser man hjertet på den anden vægtskål.
Og så skulle fjeren være tungere end hjertet?
Ja, eller i hvert fald balance. Men det er der jo heldigvis altid på alle billeder.
Ja, ja.
Så det er jo også en måde at sørge for, at man ikke har gjort, altså der ikke er noget dårligt.
Er det sådan, at når man mener, at hjertet skal være let, så er det, at man ikke har alle mulige byrder og...
Ja, man ikke har gjort noget dårligt.
Noget dårligt,
man
okay.
Har sådan noget, man har 42 dommer, og man skal frem for at sige det, man kalder den negative tilståelse.
If the wandering soul follows the directions in the scroll, he eventually finds his way to a final challenge. The Hall of Judgment. It is one of the greatest challenges of the afterlife.
De skal frem for 42 dommer, hvor man, at de skal sige, at de ikke har gjort det og det og det. De har ikke været uartige over for deres forældre. De har ikke slået nogen ihjel. De har ikke gået forbi en sulten mand uden at give ham mad. De har i det hele taget været gode mennesker.
Det er sjovt, tallet 42, for det er også det, der er Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
42.
Men må de svare, er det sådan, skal de så have halvdelen?
Nej, altså, det er igen for at sørge for, at alt er godt. Det er, at man får den her tekst med, hvor der står, at man har svaret rigtigt.
Jamen, men svaret rigtigt, er det bare, at man ikke har gjort nogen af tingene?
Ja.
Men
jeg har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke
altså,
gjort det.
Altså, for eksempel bare, jeg har aldrig løjet.
Ja.
Men så var der jo ikke nogen...
Nej, men det havde man jo nok sikkert, men hvis man fik skrevet det, at man ikke havde det, så var det sådan.
Og hvem skrev det ned? Så stod der en der i efterlivet og skrev ned?
Nej, man havde sådan nogle forskellige papyrusruller, man kunne få med sig i efterlivet.
Okay, okay.
Så det står blandt andet, altså det der hedder Dødebogen, det er også der, vi har den her scene med hjertevejningen.
Ja, okay.
Og det kan også være, nogle gange så kan dele af Dødebogs kapitlerne, de kan også være på for eksempel på kister.
Okay, okay.
Men mere sådan komplet, der har man det i sådan papyrusruller.
I did not go out in murder anybody. I didn't steal anything. I didn't fool around with somebody's wife. I didn't do this, that, and the other thing.
Så sad de her dommer, altså havde man sådan en idé om, så sad de et sted, så stod du dernede foran, og så fik du et spørgsmål. Har du nogensinde i dit liv gået forbi en sulten uden at give dem mad? Eller knækket brød med dem,
ja,
og så
ja,
har man svaret, jeg har altid givet brød, ja, og så går den næste dommer hen og spørger
ja,
dig.
Ja,
så men de har alle sammen et spørgsmål til dig.
Ja, eller også så er det nok, at man siger til hver enkelt, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det,
okay,
jeg har
okay.
ikke gjort det.
Og så når man har klaret det, skal man også sejle over en flod? Det har sådan, eller er det i nogle andre kulturer, så skulle man over en eller anden
Ja, det er vel mere grækerne,
er
det ikke
det? Er det grækerne, der skal over en fod?
Ja, ja. Nej, men selvfølgelig, men altså, Farao, man kan også sige, han sejler gennem døden. Altså, okay. Når man ser billederne på kongegravene,
og så er det
i kongernes dal. Så er det faktisk ikke engang Farao, så er det solguden, der er på en båd. Fordi det er solguden, der sejler igennem natten for at blive født næste morgen.
Okay.
Så men Farao, man forestiller sig så bare, at han ligesom er følger det.
Okay, så han sidder der i båden?
Ja, det gør han jo ikke altså, det, på billederne. Det er det faktisk kun solguden,
nå,
der gør.
Nå, sjovt. Men man tillægger, at det er den rejse, han er på.
Ja, ja.
Og så når du har klaret svaret rigtigt til alle de her ting, og du har været ude at sejle en gang og sådan noget, hvor kommer du så hen? Altså, hvad er deres himmel så?
Ja, men det er jo en form for kopi af sådan, som det er.
Så
det bedste af livet.
Okay, så
men der er også billeder, hvor man har sådan nogle marker, der hedder Jarus marker.
Ja.
Hvor man er ude og dyrke markerne, som sådan en slags elysæiske marker.
Hvad betyder elysæisk?
Jamen, det er også sådan nogle, der er i efterlivet, sådan nogle... Men det bliver også bare en del af det.
Okay. Men er det bare... Altså, forsvinder man tilbage og bliver en del af noget større, eller er ideen, at man bare lever videre som den, man var, og så er... Du kommer her, det rige, du havde før, og så får du lov til at leve videre i det i evig tid? Eller
ja, det er som, altså man fortsætter
okay.
med at være... Ja. Eller man bliver... Man kan sige, man bliver... Først og fremmest jo bliver man jo også guddommelig. Man bliver jo til Osiris. Man bliver til de dødes hersker Osiris.
Altså, bliver man i en... del af noget større, eller lever man videre som sig selv? Jeg tror, det jeg prøver at finde ud af, det er, når jeg dør en dag, og hvis jeg så er kristen, så kommer jeg i himlen, hvor jeg sidder ved Gud Fader, den almægtige, og jeg forestiller mig, jeg er ikke gift mere, fordi det er jo til døden skiller og sådan noget, men jeg er bare, jeg har det bare godt.
Ja. Ja, men man har jo også forskellige former for det. Altså, vi har jo noget, vi kalder sjæl.
Ja.
Men man har jo forskellige former. Man har en kage, som bliver født samtidig med en selv, som ligesom er ens dobbeltgænger, som også er den, der overlever, og som også kan være den statue, der er en, kan også være, det kan være en kagestatue, der kan være repræsenteret som en kage. Og så har man en bag, som er som en fugl med menneskehoved, og det er den form, der ligesom kommer op ned fra gravkammeret og kommer op af skakten og kommer ud i verden, og kan komme tilbage og finde tilbage til mumien og til den døde. Altså den der ligesom det mere mobile dødssjæl.
Altså kager bag?
Ja, kager bag. Og så har man, tror det hedder syv, altså sådan en form for ens skygge, som også er ens sådan, del af ens selv. Og der er flere former for, at man sådan bliver, man lever videre som former for sjæle.
Hvad hvis man har været en røv, og man kommer til at svare, ja, det har jeg gjort til de der 42?
Det kommer man ikke til, fordi man...
Men har de ikke et helvede? Altså, kan det ikke gå galt, og så rører man ned i stedet og bliver spist for evigt af krokodilleguden?
Altså, jo, kan man sige. Når man ser på billederne og teksterne i kongekammerne, der i kongernes dag, så er der nogen, der ligesom kommer i sådan et ildhav og mister hovedet og sådan noget. Men det er jo de andre, det er jo ikke en selv.
Det er
jo ikke,
nej. Det er alle de andre.
Ja, det er noget, man forestiller, eller hvad man nu har tænkt. Men det er ikke som et... helvede. Helvede er jo også ørkenen. Fordi den her historie om Osiris, altså hvordan han bliver konge over dødsriget. Han kæmper jo med sin bror Set. Og Set, han er hersker over kaos og ørken og storm og sådan nogle ting. Så det er det, der ligesom er det dårlige, hvor Osiris er det gode. Men Set, han får slået Osiris ihjel. Men Osiris, han får en søn med sin søster Isis. Og det er Horus. Ja. Og Horus skal så kæmpe mod sin onkel, mod Set. Og de, altså, ISIS hjælper ham, men ja, og han vinder også til sidst, men Seth, han voldtager ham faktisk.
Voldtager ham?
Han voldtager ham, ja.
Okay.
Og ja, altså det men Horus vinder. Og så Seth, han må så forblive ude i ørkenen og i kaos.
Okay.
Og Horus bliver så den nye hersker.
Og hvor kommer Ra, så hvor er Ra henne her?
Ja, nej, men der er sådan ligesom, man har ligesom en sådan gudefamilie. Man har forskellige former for sådan gudehierarkier eller gudefamilier.
Okay, okay.
Ja, hvor man har noget, der hedder Nigudekredsen. Ja. Der er den øverste ikke Ra. Der er det den gud, der hedder Atum, som er en af skaberguder. Der er forskellige
øverste?
Altså... Ja, der er forskellige øverste okay. skaberguder.
Så det er lidt ligesom vi kender senere fra grækerne, med at de sloges med titanerne, og så vandt de, og så kom der nogle børn. Altså det er lidt den samme, lidt glamour, Dallas-agtige opbygning.
Ja, til dels.
Okay.
Ja.
Med minus voldtægt, det er der ikke så meget glamour der. Nej. Det kan sgu godt være, der er en enkelt voldtægt i glamour eller Dallas. Ja, nogle gange havde de nogle spicy afsnit.
Okay, ja.
Okay. Det er meget vildt. Så, men står der vitterligt, altså bliver han voldtaget af ham?
Ja.
Det er meget voldsomt.
Og der er også noget med at sluge noget sæd og sådan noget, men jeg kan ikke helt huske, hvordan det er.
Det er simpelthen med i?
Ja. Ja, ja.
Vildt nok. Så alle kom i himlen, og helvede var med de andre, det var de andre, der røg det.
Ja, men man kom, i himlen. Men ja.
Hvad med og der var de der skakter inde i pyramiderne, det var også noget til efterlivet, ikke? De der, man mener.
Det er kun Keops-pyramiden, der har sådan nogle, som man kalder altså en form for skakter, men hvad de egentlig har været brugt til, det er jo usikkert.
Okay, okay.
Om det var, at de pegede op mod nogle stjernebilleder, eller om det var det. Den. Men formodentlig har det noget at gøre med, at sjælen kan slippe ud den vej. Fordi Keops-pyramiden er jo den eneste pyramide, hvor gravkammeret ligger oppe i pyramiden.
Ja, alle de andre er de faktisk
under. Der ligger de jo nede ved jordoverfladen.
Ja, ja, ja.
Og så er den skakt, der fører ned til gravkammeret, går jo opad.
Ja.
Og det kan man jo ikke have, når gravkammeret ligger langt.
Nej, nej, nej. Så har man været nødt til at bygge det i væggen.
Ja.
The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history.
Vi har bevæget os igennem cirka 3.000 års egyptisk historie på de her 5 afsnit, vi har lavet. 6 afsnit, vi har lavet nu. Men på et tidspunkt, så falder det egyptiske rige, vel? Eller det smuldrer, eller det mister sin storhed. Og det er blandt andet, da grækerne begynder at komme ind i Europa. Og begynder også at komme herned og lave noget fiddelihut. Hvorfor er det egentlig, at det egyptiske rige mister sin magt?
Jamen, jeg vil ikke sige, at det mister sin magt under hverken grækerne eller romerne. Der fortsætter det jo i og for sig.
Okay.
Og fordi begge kulturer, de fortsætter jo med at bygge på templerne og viser deres forskellige herskere som faraoner. Det er jo først egentlig med kristendommen, at det gamle egyptiske forsvinder egentligt.
Okay.
Altså, hvor templerne bliver lukket, og hvor nogle af templerne bliver kalket over og får kristne billeder på, og sådan nogle ting.
Okay.
Og kristendommen tager over. Fordi der har jo været storhedsperioder og nedgangsperioder. Der har jo også været perser i Egypten, der har været libyere, der har overtaget Egypten. Og der har været nubier, altså ned fra Sudan, der har overtaget Egypten på et tidspunkt. Men det betyder jo ikke, at den egyptiske kultur som sådan er brudt sammen. Det er jo først med kristendommen.
Så de bevarer faktisk sin relevans i verden, og vel også, både for grækerne og romerne, bliver de vel også et rige, man sådan ser op til.
Ja.
Fordi de har en historie, der går så langt tilbage.
Ja, helt sikkert.
Ancient Egypt, with its linguistic and mathematical innovations, spirituality and religion, and extensive political and military might, set a high standard for all civilizations that followed.
Hvorfor tror du i dag, at Egypten har fået sådan en næsten mytisk status i vores moderne tid? Altså, hvad er det, de har kunnet, som stadigvæk fascinerer os i dag.
Det er jo så velbevaret også. Altså, vi har jo virkelig så mange monumenter og genstande fra det gamle Egypten, hvor man kan se, hvordan de har levet og set, hvordan deres kultur har været, og de guder, de har haft, og de her guder med. Det er jo noget, der er fascinerende, tror jeg. Altså, så er der så meget bevaret med farver på os. Så det, på den måde så tiltaler det mange også. Man synes det, og der er også, man synes noget af det måske er mystisk, man ikke helt forstår, hvordan byggede man egentlig pyramiderne, eller hvordan levede de egentlig, og hvad var det egentlig. Og jeg tror, det tiltaler mange mennesker.
Men det, fordi samtidig med dem havde vi jo også Mesopotamien, det sumeriske rige,
ja,
som jo på mange måder var et lige så stort og teknologisk og men har bare ikke bevaret den samme mængde bygningsværker, og har heller ikke skrevet helt lige så meget ned, som egypterne har. Så.
Jo, de har skrevet faktisk mange flere tekster, fordi de jo har de her kileskrift-tavler der. Så de har jo faktisk mange flere slags tekster.
Og, men hvorfor tror du
ikke, det har bare ikke den der tiltrækningskraft på samme måde, nej, som Egypten, som man synes er så interessant.
Fordi jeg har nemlig gået og tænkt over, at en af grundene til, at det sumeriske rige også kunne være blevet glemt lidt, er fordi mange af de tekster fra de sumeriske fortællinger, de bliver faktisk sådan lidt indlusket i jødedommen og kristendommen. Altså de bliver ligesom, hvis der er flere, de har for eksempel også Noas Arks historie, der er nogle historier.
Ja.
På samme måde har man jo ikke i kristendommen sådan absorberet den egyptiske fortælling.
Nej, ikke på samme måde i hvert fald. Altså man kan sige, Isis med det lille Horus-barn, hun ligner jo meget Jomfru Maria med Jesus-barnet.
Ja.
Og de var også formodentlig, altså i det gamle Rom,
der var
Isis jo også meget populær. Og der ser man også måske sådan en kamp mellem de to. Hvem skal blive modergudinde med barnet?
Jamen også, jeg hørte, at i det, hele den der med Moses, der bliver lagt i hvad er det ikke, Moses?
Moses
bliver lagt i en kurv og skubbet ned af Nilen.
Ja.
Og bliver han farve senere? Han bliver i hvert fald ven med farven. Nå, han bliver ven med farven, og så trækker han jøderne ud af Egypten.
Ja.
Let my people go! The slaves are mine. I do not know your God, nor will I let Israel go.
Den historie, den er også i sumerisk tekst. Den er næsten identisk. Fordi for mig har Egypten også altid været det her. Det har også altid været, det står også bare meget som, jeg ved, ja, det er svært at forklare, men det er bare på en eller anden måde vigtigt for min historieforståelse. Så Egypten ligesom der, det starter.
Ja.
Og så kommer grækerne og romerne og sådan noget efter, men det er ligesom, der er noget fantasy-agtigt over Egypterne. Det er mere, det lyder mærkeligt der, men det er mere skørt. Altså, du har flere guder, og der er en, der har et krokodillehoved. Altså, det er mere eksotisk end kristendommen på en eller anden måde.
Ja, men det er jo ikke mere eksotisk end Mesopotamien. Altså,
nej,
det er det jo i virkeligheden ikke.
Nej.
Men det har jo sådan så levet bedre og videre med grækerne og romerne og ført op til vores tid på en måde alligevel, selvom man så, ja, det så blev ændret med kristendommen og så videre. Så på en eller anden måde, så ligger det tættere på os på en eller anden måde, tror jeg.
Er der, når du sidder i dag som egyptolog og kigger på Egyptens historie, er der nogle ting, som du, nogle spørgsmål du stadigvæk har, som du godt kunne tænke dig at få svar på?
Ja og nej, altså, fordi selvfølgelig kunne det være fantastisk at lige være en flue på væggen i oldtiden og se hvordan de fik opført de forskellige bygningsværker, og hvordan man fik organiseret samfundet til at kunne gøre det overhovedet. Det kunne jo være interessant. Men de har jo gjort det, så jeg er ikke i tvivl om, at de har gjort det, kan man sige, vel? Men præcis, altså hvordan der var, og hvordan det, hvad man siger, tror, Egypten er jo stadigvæk Egypten, og med Nilen, og med de folk, der lever langs med Nilen, men så jeg kan meget godt forestille mig det, synes jeg. Men samtidig kunne det jo selvfølgelig være fantastisk at være født tilbage og være blandt dem.
Er der nogle sådan arkeologiske fund, du godt kunne tænke os, vi gjorde? Altså nogle ting, der er beskrevet i tekster, som vi ikke har fundet endnu, som måske ligger der et sted?
Ja, der er jo det, der er jo det, som blev beskrevet af Herodot, der var en stor labyrint.
Ja.
Ude ved det, der hedder Fayum, altså sådan en sidegren af Nilen, der, hvor, der er sådan, hvor der er en sø. Der sagde, fik han jo fortalt, at der var sådan med mange 1500 rum over jorden og 1500 rum under jorden, og det tror vi jo ikke på i dag, at det var noget, præsterne bildte ham ind.
Ja.
Men samtidig så at se hele det bygningsværk, som må jo have været med mange, mange, mange rum, som har virket labyrintagtigt.
Ja.
Og hvor der har været mange statuer og dekorerede vægge og så videre. Det kunne jeg godt tænke mig at se.
Vi kan ikke gøre det i virkeligheden, men nu er det jo bare en podcast. Så lad os lige her til allersidst, lad os rejse tilbage og se, om de der 1500 rum er der.
Ja, lad os gøre det.
Det var alt for dette afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig i studiet havde jeg Tine Bag. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.